Про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока, і це програма «Молодь плюс». Сьогодні ми говоримо про те, як молодь контролює роботу Верховної Ради. У мене в студії гість Олексій Братущак, ініціатор проєкту «StudMP» і журналіст. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам на телефон 044 490 30 74, ставте свої питання, коментуйте тему ефіру, а також долучайтесь до створення програми у Facebook і Twitter. Отже, пане Олексію, розкажіть, будь ласка, що таке ось ця ініціатива StudMP і як вона, можливо, до студентів має зв'язок?
Коли я починаю говорити про цю ініціативу, одразу виникає запитання, а чому така назва? А назва виникла тоді, коли я почав думати, як щось змінити в нашому парламенті. StudMP – це об'єднує таке і студентів, і депутатів. Ну, відомо, що студенти – це students, да? А MP – це в Британії так називають народних депутатів. Да. Я от вирішив, використовуючи певний і свій досвід, там якесь своє бачення, об'єднати студентів і наших парламентарів. Я колись був членом студентської ради КПІ, і з того досвіду, з свого бачення, знову ж таки, в мене виникла ідея все-таки запустити оцей соціальний ліфт. Якщо ми беремо досвід західних країн, в першу чергу Британії, там є гарною звичкою, коли політики ростуть через студентське самоврядування. Тобто вони проходять певні етапи, там вибори ті ж самі.
Дебати.
Дебати. В Оксфорді, наприклад, це навіть дебати крутіше, ніж Student Union. І там вважається, якщо там студент бачить себе в майбутньому в політиці, то він має приймати участь в різних дебатах. І це дебати не про те, там, що має бути в гуртожитку, да? А це там, як має розвиватися країна, як мають відбуватися світові процеси. Ідея була в тому, щоб певним чином змінити систему студентського самоврядування, тому що є проблема, в нас досі більше 20 років ми незалежні, але студентські органи студентського самоврядування сприймають як такий комсомол. Да, я якось прочитав вислів ректора КПІ про те, що таке студентська рада. Це комсомол, але без політичного забарвлення. Насправді це зовсім не так. Студентське самоврядування це далеко не комсомол, має бути. Але для того, щоб студентське самоврядування запрацювало так, як має, потрібні були певні законодавчі зміни. Ідея проєкту була в тому, щоб зібрати студентів, запросити до них певних спікерів, які порозповіли, як має працювати студентське самоврядування, з одного боку. Інша частина спікерів – це ті, хто би розповів, як має працювати парламент. І як через цей парламент можна провести певні законодавчі зміни, потрібні суспільству, в нашому випадку студентам. Це було після виборів 2012 року, коли я побачив, що в парламенті в нас нічого не змінюється, що як були там, умовно кажучи, міжфракційні об'єднання бригадні або родичі, зрозуміло, звідки вони, як вони потрапили в парламент. І я от подумав, що треба на перспективу працювати, щоб в парламент потрапляли ті люди, які вийшли зі студентського самоврядування.
Тобто це як така сходинка від студентського самоврядування до політики?
Так, так. Це от як соціальний ліфт такий молодих політиків. Ми провели на початку 2013 року перший набір. У нас було до 20 студентів, які от протягом певного періоду зустрічалися зі спікерами, з депутатами. Ідея була в тому, що от перший набір, 20 студентів, вони поспілкуються і далі вже самі почнуть працювати. На жаль, ідея не спрацювала. Після першого набору залишилося 2 там студента чи 3. Потім був другий набір, третій набір і так далі. В результаті набралась така команда 8 студентів, яка почала працювати над цими законодавчими змінами. З самого початку ми планували, що ці законодавчі зміни ми будемо лобіювати напередодні президентських виборів 2015 року, як це планувалося. Але стався Майдан, сталися певні трансформації, і в парламенті на той час, після зміни влади, постало питання з ухвалення закону про вищу освіту. І якраз в цьому законі описується система студентського самоврядування. Ми певним чином долучилися до цього процесу, і влітку був ухвалений новий закон. На жаль, не все, що ми планували, там ухвалили, ну, тому що не всі ректори хочуть, щоб в них було активне студентське самоврядування. Тому що у нас є таке ставлення ректорів до студентів, що я тут цар, я тут завжди в університеті, а ви тут приходите на 4-5 років. Насправді, якщо ми кажемо про те, що студентське самоврядування працює так, як на Заході, то в нас лідер студентського самоврядування і ректор, вони на одному рівні мають спілкуватися. На жаль, у нас такого ще немає. І певні зміни, які ми брали там з польського, з литовського досвіду, в закон не внесли. От, якщо коротко про цю ініціативу.
Ну, зараз є новий проєкт StudentPi, це моніторинг роботи парламентських комітетів. Що це за моніторинг?
Восени минулого року з цією командою 8 людей ми зібралися для того, щоб спланувати, чим ми будемо займатися там в перспективі. В нас було кілька ідей, в тому числі от цей моніторинг, про який ми почали думати восени, напередодні ще парламентських виборів, чим би ми могли займатися, окрім студентського самоврядування, так само на стику студентів і парламенту. Ми почали дивитися, що не охоплено ще. І подумали про те, що от є в нас сесійні засідання, да, які постійно до них прикута величезна увага, багато журналістів працює, там громадськість, різні рухи відслідковують. А є комітети, да, в яких насправді і відбувається цей законотворчий процес. А Верховна Рада – це є законотворці в нас. Ми вирішили подумати, як нам працювати з цими комітетами. Одна з ідей була це от відслідковувати, як працюють депутати там. І от вирішили проводити, ініціювати цей моніторинг. Зрозуміло, що нас було 8 людей і охопити 20 злишком комітетів. Зараз їх там на 2 стало менше, значно зменшили. 8 людей би не охопили. Ми оголосили про старт цієї ініціативи, що от хочемо долучити студентів до цього моніторингу. В результаті ми отримали там більше 200 анкет. Але з мого досвіду цих наборів StudentPi, я одразу сказав, що там розраховувати так, що 40%, які подали анкети взагалі, більше ми їх не почуємо, не побачимо. Там ще третина прийде на перше засідання і так само зникне. В результаті в нас залишилося близько 90 учасників. Але от пройшов перший місяць, ми зараз проведемо таку інвентаризацію, я це називаю.
Людей.
Да. Ну, я думаю, залишиться десь 40-50, які, я називаю, які проявили там якусь активність протягом першого місяця. Так само хочемо з наступного тижня ми побачимо, де в нас є, де ми провисаємо в діяльності, залучати ще студентів.
Які вже, можливо, є результати цього моніторингу, і які взагалі можуть бути порушення на комітетах, так? Тобто там так само є голосування, там так само є якісь недостатньо відкриті ситуації.
Перше, про що я думав, я коли працював журналістом, і коли вперше потрапив у сесійну залу на балкон журналістський, мене найбільше обурило і здивувало це кнопкодавство. Угу. Да, раніше це взагалі були піаністи,
повально.
Зараз це окремі випадки. Раніше це от ставав депутат і по всьому ряду йшов. І я протягом певного періоду намагався якось долучитися до боротьби з цим кнопкодавством. Коли я на деякі комітети ходив так само на зйомку, я теж побачив, що є так зване це кнопкодавство, або насправді це фальсифікація голосування, що в комітетах так само це має місце. Чому? Збирається комітет. На самому початку, щоб комітет почав працювати, має бути кворум. Що роблять депутати в попередніх скликаннях, що я бачив? Вони приходять на початок засідання, реєструються. Тобто офіційно кворум є. А далі депутат каже, в мене, на жаль, зараз немає часу, я йду, а от Петя знає мою позицію. І він буде голосувати надалі так, як я думаю. І що далі ми бачили? Сидить комітет, йде голосування за якесь рішення. І цей Петя отак от голосує. Ну, да, це смішно, але от були такі випадки. Але насправді за цей місяць ми такого порушення жодного не зафіксували. А що помітили? Помітили, що не всі комітети хочуть бачити наших спостерігачів. Угу. Тобто, за законом про комітети Верховної Ради, засідання цих комітетів є відкриті. От про що ми кажемо? Що в чому є проблема? В тому, що засідання комітетів відкриті, а от будівлі, де проходять ці засідання, вони закриті. Тобто не може людина, яка просто от хоче потрапити на засідання комітету, зайти на Садову або в іншу будівлю вільно, щоб зайти в цей комітет. Як ми з цим працюємо? Ми направляємо лист. От ми знаємо, що сьогодні, умовно кажучи, засідає комітет з питань науки і освіти. Ми пишемо лист на офіційний імейл голови комітету і завідувача секретаріату цього комітету. Відповідно до закону про комітети, мають бути відкриті засідання, тому просимо от цих спостерігачів на них виписати перепустки. Які відповіді ми отримували? Насправді, перший же досвід здивував. Здивував тим, що більшість комітетів наших спостерігачів впустили на свої засідання. В нас є такий журналіст Андрушко, який раніше намагався, в попередніх скликаннях намагався потрапити на засідання бюджетного комітету. І це традиційно був найзакритіший комітет. А цього разу нас без проблем на нього пустили, на це засідання. Да. Тобто більшість комітетів нас пустили, і ми були насправді цьому дуже здивовані. Але були інші випадки. Наприклад, деякі комітети, коли телефонував координатор групи спостерігачів і казав, от ми відправили лист, можна дізнатися відповідь. Ви цим спостерігачам виписали перепустки. На що деякі комітети казали, який лист? Ну, як який? На імейл, на офіційний імейл. Ні, нам це не підходить. Ми імейлом не користуємося. 21-му століття.
Телеграм.
Нам потрібна бумажка. Дайте нам бумажку офіційну, тоді ми будемо щось робити. Тобто для молоді, яка взагалі якби лише з планшетами там або з телефонами ходить постійно онлайн, це дуже дивно було.
Щодо онлайн, до речі, щодо оприлюднення стенограм, протоколів комітетів, взагалі про існування сайтів, яка там ситуація?
В рамках моніторингу ми це ще не робили. Я робив це напередодні того, як стартував моніторинг. Там була історія зі стипендіями для студентів. Була історія така, що от була інформація, нібито студентам будуть прибирати стипендії. Uh-huh. Ось, я зайшов на сайт Комітету з питань науки і освіти, було там в них одне засідання, мені було цікаво подивитися стенограму. Я знайшов цю стенограму, почитав, які позиції, які там депутати, ректори, представники громадськості висловлювали на цьому засіданні комітету. І мені стало цікаво, а як інші комітети з цим працюють? Насправді ж, не всі можуть потрапити на засідання комітетів. Але людині, наприклад, умовно кажучи, студенту з Херсона з того ж, цікаво дізнатися, що там було. Як він може дізнатися? Зайти в інтернет, на сайт або Верховної Ради, або комітету і прочитати, про що ж там говорили. І я вирішив проаналізувати, як комітети висвітлюють свою діяльність на своїх сайтах. Я писав про те, що має бути так, щоб людина двома кліками знайшла потрібну йому інформацію. Насправді, з нашими комітетами вийшло все набагато гірше. Про два кліки
не йдеться.
Да, не йдеться. Я побачив, що 6 комітетів з 27 взагалі не мали офіційних сайтів. Угу. А ті, хто і мали, далеко не завжди висвітлювали на своїх сайтах свою діяльність. Найгірша ситуація була з цими стенограмами. Наприклад, якщо протоколи засідань ще у багатьох комітетах знаходилися на сайтах, то зі стенограмами, як кажуть студенти, капець повний був. Ось. Але
ну, зараз трошки, наскільки я розумію, краща ситуація, деякі сайти взагалі з'явилися, але ось є досить закрита інформація так про голосування, про стенограми, протоколи, і ще донедавна закритою інформацією були імена помічників депутатів. Зараз нарешті апарат Верховної Ради оприлюднив їхні імена, і кількість це майже 4,5 тисяч помічників депутатів. Що треба для того, щоб стати помічником народного обранця, з'ясовувала Ірина Стельмах.
Ці 10 депутатів, з якими працюємо, у величезному класі 150 студентів. Усі вони хочуть стати помічниками народних депутатів. За 2000 гривень за 4 дні навчання їх вчать основ законотворчості, піару, а ще тестують на стресостійкість і шукають духовність.
Ми розробили тест. Тут є питання о цінностях, тобто є духовність, є якісь матеріальні. Хоча бувають вам моменти, коли чоловік говорить, а що таке духовність? Я цього не знаю. Тоді я задаю питання, що ви тут робите? То есть это по поводу внутреннего состояния человека. А что же он будет нести, будучи в политике?
Після однієї з лекцій студенти розповіли, чому вони так прагнуть стати помічниками народних депутатів. Більшість пояснила свій вибір патріотичними поривами.
Я вважаю це гідності, і ми можемо як-то от краще зробити нашу країну. Ну, я впевнений, що я зможу допомогти чимось.
Я вважаю, що до влади мають прийти люди, які дійсно розуміють, які процеси у нас відбуваються в країні. Ну, звичайно, сам про сам розвиток, і хочеться знайти себе, хочеться зробити, принести користь для своєї батьківщини.
Після закінчення школи її учасники 2 тижні стажуватимуться у Верховній Раді. І якщо зуміють сподобатись якомусь народному обранцю, отримають омріяне посвідчення помічника. Поки що працевлаштували 42 випускника.
Це не робота така, як всі вважають. Робота помічника дуже складна і найчастіше вона ненормована. Якщо всі думають, що вони прийшли на 9-ту, посиділи в офісі і о 6-й пішли додому, такого нема. Дуже часто на 7-му, на 6-ту буває і затримуються на роботі до 9-ї, до 10-ї.
Раніше інформація про помічників народних депутатів була засекречена. Принаймні, усі намагання дізнатися, хто ж ці люди, увінчувались відповіді від апарату парламенту, що імена і прізвища цих людей є персональними даними. Виводити ж помічників з тіні депутатів зобов'язав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Наразі оприлюднено дані 4471 помічника народних депутатів. З них 3259 працюють на громадських засадах, а 685 мають статус держслужбовця. В середньому у одного народного депутата 11 помічників. Втім, рекордсменом 8-го скликання став депутат від Народного фронту Микола Кадикола. У нього аж 29 помічників. Натомість жодного помічника не мають Надія Савченко, Мустафа Джемільов та Ірина Луценко. Активісти руху «Чесно» зібрали усю доступну інформацію і виявили, що не гребують депутати помічниками-конкурентами, тобто беруть на роботу людей, з якими змагались на одному виборчому окрузі, а ще дуже люблять, аби плече помічника було рідним.
Є родичі, і діти є, і дружини, і обмін дружинами, коли дружина одного нардепа стає помічником у іншого.
На утримання армії помічників кожному депутату з бюджету виділяють по 14 тисяч гривень на місяць, і він самостійно визначає, скільки і кому платити. Втім, зарплата здебільшого великої ролі тут не грає. Набагато важливіша – корочка.
Чому такий бажаний статус помічника? Якщо помічник є державним службовцем, це зразу 7-й ранг. Тобто це на рівні спеціалістів Кабміну. І, відповідно, той рівень, який важко досягти де-небудь поза парламентом.
Разом з тим, помічник народного депутата не є його обслуговуючим персоналом. Це публічна особа, наголошує активіст руху «Чесно». Тож суспільство замало знати лише його ім'я та прізвище. Потрібно, щоб на сайті Верховної Ради містились дані про освіту, досвід роботи і, найголовніше, за що вони відповідають. Ірина Стельмах для «Молодь Плюс».
Я нагадаю, що у студії зі мною журналіст, автор ініціативи «Студ МП» Олексій Братощак. Отже, Олексію, 11 помічників депутата в середньому у кожного. Це мало, багато, нормально, адекватно?
Це в середньому. Помічники депутату потрібні для того, щоб вони допомагали йому працювати. Тобто, якщо депутат виконує великий об'єм роботи, йому потрібно більше помічників, зрозуміло. Але справді не всі депутати використовують цю можливість помічників для того, щоб більше працювати. А дехто використовує для того, щоб більше влаштувати своїх якихось знайомих, те, що казалось, дружин своїх знайомих, таке інше.
А якою взагалі ще інформацією не дуже люблять ділитися в парламенті? Наприклад, я так розумію, про самі навіть засідання не завжди інформують?
Так, не інформують. Це є величезна проблема, тому що експерти, там громадські активісти не можуть потрапити на засідання, не
журналісти
на журналісти так само, да. Ми з цією проблемою так само стикаємося. І, наприклад, для того, щоб отримати інформацію, які комітети провели засідання, і ми про це не знаємо, ми написали запити. Дайте запит про доступ до публічної інформації, є відповідний закон. Хотіли отримати інформацію, але побачили, що лише кожен третій комітет вчасно і в повному обсязі надав нам відповідь. Два комітети не вчасно надали, а були комітети, які взагалі жодної відповіді нам не надіслали. Це є порушення закону. Закриті, знову ж таки, це не відкриті комітети, це закриті комітети, і ми плануємо там по певним комітетам подавати судові позови, щоб надалі вони якось змінювали, відкривалися більше.
Навіть судові позови, як це, за недоступ до інформації, чи який це може бути судовий позов?
Так, це є закон про доступ до публічної інформації, який працює, якщо не помиляюся, роки три.
Ну, ми всі задоволені про ці 5 днів, журналісти дуже раділи тоді, коли встановлена була ця квота.
Да. Тобто, людина, яка подає, будь-яка людина може з цим зверненням звернутися. Ця людина, якщо не отримує відповідь, ми, наприклад, не хотіли на емейл отримати відповідь, а дехто нам виставляв рахунок, що от нам потрібно відксерити на таку-то суму, оплатіть, потім ви отримаєте відповідь. Насправді, це така лазейка, щоб уникнути відповіді на наш запит. Ця людина, яка відправила запит, якщо не отримала відповіді, вона може звернутися до суду, що от посадова особа або орган влади відмовив або вчасно не надав, і тому суд може ухвалити рішення там або зобов'язати надати інформацію, або якимось чином покарати.
Угу. Таке питання. Все-таки деяку прозорість більше Верховної Ради на цьому скликанні ми бачимо. Відкрили засідання для пересічних громадян, відкрили імена помічників, але все-таки багато чого для деякої інформації треба дуже багато чого зробити. Який ще все-таки контроль потрібен зараз Верховній Раді, аби зробити її більш відкритою, більш прозорою? Що можуть робити в ініціативі StudentP або будь-хто інший?
Проблема парламенту і комітетів, і сесійної зали – це порушення регламентних процедур. Про це вже і в цьому парламенті неодноразово казали, а найкричущий випадок – це як ухвалювали зміни до Конституції 2004 року, коли там на колінках вже вносили зміни. І через це, ми знаємо, це було приводом для того, щоб за Януковича повернутися якось певним чином, така лазейка була правова, до строю Конституції. І насправді, через оці порушення процедур ми отримуємо, по-перше, неякісні закони, а по-друге, ми отримуємо такі закони, які, в принципі, можна рішенням навіть суду, навіть, не знаю, там, Печерського того ж, скасувати.
Бо вони ухвалені з порушенням
закону. З порушенням процедур. А з порушенням процедур – це з порушенням закону, насправді. Тому що є закон про комітет, є закон про регламент Верховної Ради. Якщо там є певні порушення, депутат, будь-яка людина може звернутися до суду, і суд може ухвалити рішення, що через те, що були порушення, скасувати. І уявіть, якщо знайдеться людина або організація, яка почне по кожному закону подавати до суду. А суд буде скасовувати кожен закон, який ухвалений з порушеннями, з порушенням процедур. Ну, це буде насправді такий законотворчий хаос. Але якщо ініціатива така з'явиться, і буде так довбати постійно через суди наш парламент, рано чи пізно депутати прийдуть до того, що будуть працювати відповідно до всіх цих процедур. І ми от потрохи довбаємо, щоб вони дотримувалися цих процедур.
Я зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову, за те, що ми побачили, наскільки будь-який студент, будь-яка молода людина або не молода, може контролювати Верховну Раду. Зі мною в студії був Олексій Братущак, ініціатор проєкту StudentP та журналіст. Дуже вам дякую.
Я вам також дякую.
З вами була Марічка Набока. Почуємося до наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.